A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg er en glad mand, og måske også en lille smule rørt. For tænker jeg tilbage på min iværksætterrejse, så står det meget klart for mig, at Fonden for Entreprenørskab fra starten var en af dem, der var med til at bakke op omkring iværksætterhistorie. Og nu er de altså tilbage som annoncører. Og bare lige lidt bonusinfo. Jeg har jo faktisk selv deltaget i deres konkurrencer, og endte vist også med at sende en mikrolegal ansøgning ind på en virkelig skør idé, jeg havde dengang jeg var studerende. Og for disclosure, ideen den var så dårlig, at jeg selvfølgelig ikke fik noget legat. Samarbejdet mellem dem og os, det er struktureret på en lidt anderledes måde. For i stedet for, at du hører mig tale om dem, bortset fra nu selvfølgelig, så bliver det fremover folk, der selv har modtaget et mikrolegat, folk fra deres komité eller lignende, som voucher for den. Og her er den første.
Mit navn, det er Frederik Vind, og jeg hjælper startups med at lykkes. Jeg stor nyder at være aktiv i Fonden for Entreprenørskab, hvor vi kæmper for mere entreprenørskab i uddannelserne, såvel som giver finansiel støtte til iværksættere. Er du studerende og går med tanker om iværksætteri, så er det bare om at hoppe ind på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside og forsøge dit mikrolegat, så du kan komme i gang med at realisere dine drømme.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. De fleste iværksættere, som når til det punkt, at det er tid til at ansætte deres første medarbejdere, vil nok oftest ansætte til produktudvikling, marketing eller en decideret sælger. Men iværksætter Michael Stavsholm fra Sprout gjorde tingene lidt anderledes.
Noget af det første, jeg hyrede, det var en kommunikationschef, længe før jeg hyrede sælgere eller marketingfolk. Og det har været enormt vigtigt, fordi ved at fokusere på PR og på medie og på at få historien ud rundt omkring i verden, jamen så har det faktisk været sådan hen over årene, at kunderne kommer af sig selv. I dag, selv her under corona, får vi et sted mellem 75-100 henvendelser om ugen. Før corona fik vi mellem 250 og 300 henvendelser om ugen fra hele verden. Og det er simpelthen skabt på baggrund af den her idé om at ville fortælle den gode historie, før vi begynder at prøve at sælge produktet. Fordi hvis folk forstår, hvad det er, de køber, jamen så behøver du faktisk ikke at sælge ret meget.
Når navne som Richard Branson og Michelle Obama bliver kunder, så må man nok sige, at den strategi lykkes. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end hvis du ikke har hørt om Sprout, så er det en blyant, der efter dens udløbsdato kan plantes i jorden, og så spirer der altså blomster eller grøntsager frem. Kan du have en rigtig god lytterfornøjelse? Michael, ordet er dit.
Jamen, den starter tilbage i 2002, hvor jeg bor på det tidspunkt i Østen, i Indonesien. Og jeg arbejder for et italiensk-hollandsk tøjfirma, producerer tøj for en masse europæiske kunder. Og på det tidspunkt går det op for mig, at jeg bruger rigtig meget tid, 10-12 timer om dagen på at arbejde for andre, og det bliver jeg egentlig lidt træt af. Så jeg starter et tøjfirma sammen med en italiensk partner tilbage i 2002.
Men hvordan lige det? Altså, hvorfor lige tøj? Altså, jeg er med på den der med, at man er blevet træt af at skulle sidde og arbejde for andre. Men hvorfor lige tøj? Ja, hvordan starter det så lige?
Jamen, jeg er oprindeligt udlært som shippingmand hos AP Møller, Mærsk. Og i starten af 90'erne, 1994, kommer jeg til, bliver jeg sendt til Østen, til Indonesien. og arbejder i nogle år i shipping og spedition. Og da jeg så har gjort det i nogle år, så får jeg et tilbud fra et italiensk-hollandsk tøjfirma om at komme og arbejde for dem med den kommercielle del af deres forretning, altså det vi i bund og grund kalder salg. Ikke? Og der er jeg så i en 6-7 år, arbejder for dem, står for kunderne i Europa og lærer tøjbranchen at kende. Så da jeg beslutter mig for, at nu skal jeg skulle være min egen, jamen så er det jo naturligt at trække på de erfaringer og det netværk, jeg nu har skabt mig i tøjbranchen i de forløbende 6-7 år. Ikke? Så det gør jeg så i 2002.
Og det var med en italiensk partner?
Ja, det var det. Det var så min første fejl. Jeg har sidenhen og dengang lært, at der kan være mange fordele ved at starte og være flere og partner osv., men der kan også være mange ulemper. Vi gik sådan, jeg tror der gik et halvt års tid eller et helt år. Det var jo i øvrigt meget apropos det der sker nu, så var det lige vi startede lige før SARS epidemien i Østen, som heldigvis aldrig udviklede sig på samme måde, men som alligevel gjorde at det var ikke det allerbedste tidspunkt at starte forretning. Så vi gik hver til sidst efter et halvt års tid, og så kørte jeg videre for mig selv og drev så tøjvirksomhed i Østen indtil 2006, hvor jeg så vender hjem til Danmark.
Den her tøjvirksomhed, er du med til bare at distribuere fra produktion til andre webshops, eller altså, starter du dit eget brand, og hvem sælger du til?
Det er simpelthen som agent, dengang hed det jo ikke, altså som mellemmanden mellem produktionen, fabrikkerne rundt omkring i Østen, og så tøjvirksomhederne i Europa. Og jeg arbejdede med alt lige fra bestseller til innerwear, til Armani og Diesel, altså sammen med store tøjmærker. Så de kom med de modeller, de skulle have lavet, og så fik jeg lavet dem, produceret dem ude i Østen.
Alright. Hvad sker der så nu her, hvor så vil du ikke det længere? Hvad begiver du sig så ud i?
Jamen, jeg bliver skilt og vender hjem til Danmark, og så laver jeg forskellige ting, mest sådan på konsulentbasis, hjælper tøjfirmaer fra Danmark med at sætte produktioner op i både Østeuropa og i Østen, og det gør jeg faktisk i en del år, altså simpelthen arbejder for mig selv. Fra Danmark.
Hvordan var det? Fordi altså, nu har du jo egentlig i virkeligheden først været ansat, så blev du iværksætter, og nu går du så tilbage her i den her periode som konsulent til at være arbejde for andre, som jo oprindeligt var det, du ville væk fra. Du siger nemlig, at du arbejder med det i flere år, så du må jo, det må jo formentlig et eller andet sted have været tiltrængt, eller være noget, du godt kunne lide.
Jamen det var, jeg tror egentlig bare, jeg kom hjem til Danmark efter mange år. Jeg havde jo lukket min tøjvirksomhed ned i Østen og rejst hjem i forbindelse med den her skilsmisse. Ikke? Så jeg tror egentlig bare, jeg havde behov for at finde mine ben igen. Og det nemmeste det var at simpelthen arbejde på konsulentbasis for blandt andet nogle af de virksomheder, jeg havde arbejdet med tidligere. Ikke? Nu er det så bare fra Danmark i stedet for fra Østen, og det var mere at hjælpe dem med selv at sætte produktioner op i Østeuropa og i Asien. Og jeg kan godt se, hvad du mener i forhold til fra iværksætter til konsulent, og så i øvrigt senere iværksætter igen. Ikke? Men det tema, der går jo igennem der, det er for mig, det er den her frihed. Altså friheden til at bestemme, hvem du vil arbejde med, hvordan du vil arbejde med dem, og hvor meget du vil arbejde med dem. Ikke? Det er for mig det altafgørende ved at være, altså dengang kaldte man det jo lige så meget bare at være selvstændig. Ikke?
Ja, det er jo det, du kan som konsulent også. Altså du behøver ikke at være ansat i en virksomhed. Jo, så kan du være det på projektbasis eller på kontrakt, men du er ikke underlagt... Du er i hvert fald som hovedudgangspunkt, at du ikke underlagt en boss.
Nej, du er stadigvæk uafhængig, ikke? Og du har ikke nødvendigvis bare én kunde eller én chef, du arbejder med, men mange flere. Ikke? Og det giver stadigvæk en vis form for frihed, som altid har betydet rigtig meget for mig.
Hvad sker der så? Du arbejder på år i det her. Er det så her, hvor iværksætterdrømmen, den spirer lidt igen?
Jamen, der sker sådan lidt, forskelligt i forhold til, at allerede mens jeg er i Østen, tilbage i slutningen af 90'erne, starten af 00'erne, der begynder at komme meget fokus på det, man kalder ansvarlig produktion fra kunderne, især i USA. Europa var lidt mere bagefter på det tidspunkt. Men det her med, hvordan bliver varerne produceret, altså hvordan var forholdene for arbejderne? Var det ikke okay, at de fik nogle pauser en gang imellem? Var det ikke okay, at de lige fik lidt mere i timen, og i øvrigt fik lov til at gå på toilettet, når de skulle, osv.? Det kan lyde meget mærkeligt i dag, men dengang var det jo meget tøjproduktion, og meget produktion i det hele taget i Østen, foregik på, altså i bund og grund, fuldstændig uacceptable forhold, ikke? Så det var der meget fokus på, og det begyndte jeg at se. Og det, jeg kunne se, det var, at det gjorde jo faktisk ikke den store forskel for de tøjvirksomheder i Europa, som købte ind i det her. Altså, det var jo ikke sådan, at det blev voldsomt dyrere eller noget som helst. Men det gjorde i den grad en forskel for alle de her syersker rundt omkring på fabrikkerne, ikke? Og da jeg så er hjemme igen, og vi begynder at komme op der i 2010-2012, jamen så er der pludselig meget fokus på bæredygtighed. Alle taler pludselig om bæredygtighed. Nu skal det også... ting skal produceres på en miljømæssig rigtig måde osv. Og problemet var sådan set, så begyndte jeg at holde workshops, jeg begyndte også at holde foredrag omkring det. Men der var jo ikke rigtig nogen, der kunne sætte ord på bæredygtighed. Altså alle talte om det, men hvad var det? Og det var sådan meget fluffy, det er det stadigvæk samtidig, men dengang var det meget, meget luftigt. Det var meget svært for folk at sætte ord på.
Det har vel også ændret sig alligevel, altså fordi vi nu har jo nu de her FN-verdensmål, som er i hvert fald et bud på nogle, et overblik over, hvad man kan arbejde med inden for det her.
Jo, det har ændret sig på den måde, at der er jo endnu mere fokus på det, og heldigvis på den måde, at du ser jo efterhånden sjældent, at virksomheder har CSR-chefer for eksempel. Og det er jo simpelthen fordi CSR og bæredygtighed mere og mere bliver en integreret del af virksomheder. Og det er noget, der gennemsyrer hele organisationen, ikke?
Ja, det er ikke et eller andet fluffy, der ligger ude ved siden af, som lige skal være en del af ens brand. Det er en integreret del af det. Det gennemsyrer hele organisationen.
Det gør det lige præcis i dag, men det gjorde det jo slet ikke dengang. Der var det noget helt andet. Der var CSR, bæredygtighed, det var sådan lidt et stedbarn i virksomheden, ikke? Det var meget hyggeligt at have, men det var ikke noget, der var nogen, og slet ikke i ledelserne, vidste, hvad man skulle gøre med.
Ja, jamen, så du er rundt og lave oplæg og tale lidt om det her, selvom det er en tid, hvor det efter din mening i hvert fald ikke sådan er blevet defineret ordentligt. Men hvad så? Du vil jo egentlig også gerne selv starte et eller andet, tænker jeg.
Ja, både og. Altså det fornøjede jeg mig egentlig meget godt med, og tjente rigtig gode penge på, og kunne selv nogenlunde bestemme, hvornår og hvordan osv. Men igen, det der med, at det var meget svært at sætte ord på bæredygtighed, det var enormt frustrerende, og folk ville gerne høre om det, men så skete der ikke rigtig noget efterfølgende. Altså der manglede ligesom noget, der kunne illustrere, og som kunne vise, hvad bæredygtighed handlede om, ikke? Det er jo så der, hvor Sprout pludselig kom på banen. Jeg fik en henvendelse fra en, der havde set den her Sprout-blyant på Kickstarter.
Det er ikke en, som I har opfundet så?
Det er simpelthen tre, og det er også en meget vigtig del af vores historiefortælling, og det har vi aldrig lagt skjul på, at Sprout-blyant, den stammer oprindeligt fra MIT, universitetet i Boston. Hvor tre unge studerende, de var robotingeniørstuderende, de havde en designklasse, hvor de fik til opgave at komme op med fremtidens bæredygtige kontorredskaber. Og ja. På en eller anden måde i den her designproces og brainstormproces, så kom de op med en idé om at lave en blyant, der kunne plantes, når man var færdig med at skrive med den. Og det synes de selv var virkelig genialt. Så simpelthen en blyant, hvor der på toppen, hvor der normalt sad et viskeleder, jamen så puttede de en kapsel med frø. Og det vil sige, når du havde skrevet din blyant ned til, du havde stumpen tilbage, i stedet for at smide den ud, jamen så kunne du simpelthen plante resten af blyanten i en potte. Første gang du vandede den, så opløste kapslen sig, og frøene spredte sig ud, og så kunne du få basilikum eller timian eller hvad det nu var. Og som sagt, det synes jeg selv var en ret genial idé, og den lagde de derfor på kickstarter.com for at få noget funding til at sætte projektet i gang, ikke?
Og hvad gik det?
Jamen, det gik ret godt for dem. Jeg tror, så vidt jeg husker, samlede de et par 40.000 dollar ind fra 2.000 backere på en måned, ikke? Og det var ja, så nok til, at de ligesom kunne få sat projektet i gang og kunne producere de første blyanter, der kunne plantes, ikke?
Plus at budskabet, eller rækkevidden, i hvert fald at komme hele vejen til Danmark siden, at du havde set det.
Jamen præcis, ikke? Præcis. Og det er jo der, hvor sådan en platform som Kickstarter, crowdfunding er fantastisk. Ikke så meget, fordi du kan samle penge og få fundet dit projekt, men i endnu højere grad, fordi at du får en masse markedsføring og eksponering. Og vigtigst af alt, så får du testet dit projekt. Fordi hvis der er en masse mennesker, der gerne vil give nogle penge for det på Kickstarter, så er der nok et om ikke andet, et vist potentiale ude i den virkelige verden, ikke? Hvorimod, hvis ingen gider at give så meget som en dollar, så skal du nok måske videre til det næste projekt i en fart, ikke?
Ja. Du snakkede om, at du fik en henvendelse. Var det så fra dem her, eller hvad var det?
Nej, det var fra, det var fra en anden dansker, som havde set det på Kickstarter, og som synes det var en fin idé, og spurgte, om jeg ikke lige ville kigge nærmere på det, og det gjorde vi sammen, og blev enige, vi var tre mand til at starte med, tilbage i foråret 2013, som ligesom tænkte, okay, lad os prøve at se, om det ikke kunne være en god idé. Og det, der så skete, det var, at vi fik en masse presseomtale i Danmark.
Der var noget, jeg ikke helt er med på, fordi det er jo deres Kickstarter. I sidder så og tænker, det er da en god idé, men hvad gør I? Altså, I går nok nogle stykker, der går sammen og tænker, det er en god idé, det her, men ud fra hvilket formål? Altså, at I vil købe dem, eller rettighederne, eller hvordan? Jeg forstår ikke helt lige sammenslutningen.
Det er godt, vi lige får det på plads og lige bakker op en gang, fordi det første, vi selvfølgelig gør, det er at tage fat i de her unge studerende via Kickstarter-kampagnen og fortælle dem, at vi synes, det er en fantastisk idé, og om de ikke kunne være interesserede i, at vi solgte og distribuerede den her plantbare blyant i første omgang i Danmark, Skandinavien. Og det synes de var en fin idé, og meget hurtigt fik vi der i foråret 13 inkluderet Europa, sådan så at vi lavede en aftale om, at vi fra Danmark kunne sælge og distribuere deres sproutblyant i hele Europa.
Okay.
Det der var lidt sjovt ved dem, for nu at bakke tilbage til deres robotingeniørbaggrund og studier, det var, at deres drøm, de her unge studerende, det var ikke at sælge blyanter, der kan plantes. Det var sådan set bare et biprodukt af en brainstorm. Det de drømte om, det var at bygge en robot, der kunne lave blyanter, der kunne plantes. Det synes de var cool.
Selvfølgelig.
Og det var jo ligesom det, der var åbningen ind til, at de sagde, jamen super fedt, der er nogen, der gider at sælge den i Europa. Det er så langt væk fra USA, så lad os endelig gøre det.
Jeg har også et eller andet sted respekt for det, fordi jeg tror samtidig, man kan blive lidt forblændet af, hvis man bare har fået en god idé, jamen, så skal jeg i hvert fald bare fortsætte. Nej, fordi det er jo i virkeligheden passion, der egentlig skal drive værket. Så det der med egentlig også bare at overgive, jeg tror det var så sent som i går, at jeg læste noget om, at man skal være klar til også at give stafetten videre, når det er sådan, at man ikke længere er manden eller kvinden til at drive projektet videre til næste step. Det har vi også snakket med flere om her på podcasten, og der er jo noget om snakken, og det er jo i virkeligheden det, de gjorde her, at de havde en passion for robotter, og ikke så meget for blyanter og bæredygtighed.
Jamen, det er en vigtig pointe, og her igennem årene med Sprout har jeg været involveret i 3-4 opkøb af mindre virksomheder, typisk med nogle få iværksættere bag, som har haft en fantastisk idé, et fantastisk produkt, men som har haft enten ikke den store interesse i at få det ud af en eller anden årsag, eller også simpelthen ikke har haft ressourcerne og kompetencerne til det. Og så giver det jo meget bedre mening at sælge ideen videre, produktet videre til nogen, som kan kommercialisere den, mens man selv springer videre til nogle helt andre projekter. Ikke? Og de her unge studerende fra USA, jamen, de er for længst videre til andre projekter og andre ting. Fordi det, der meget kort fortalt skete, det var jo, at tingene gik stærkt. For det første blev jeg ret hurtigt i løbet af 13 alene om projektet, begyndte at sælge i hele Europa, og i slutningen af 2014 kunne jeg godt se, at 90% af salget var i Europa, og kun 10% af salget var i USA, og jo mere jeg solgte, jo mere skulle jeg betale til de her unge studerende, som ikke lavede det helt store. Jeg skulle skynde mig at købe rettighederne og patentet, der er patent bag, fra dem, inden jeg lavede en alt for stor forretning, og det blev alt for dyrt. Og det gjorde jeg så i slutningen af 2014, hvor vi blev enige om, at jeg købte både rettigheder og patent osv., og de tog så videre til andre projekter. Ikke?
Så det vil sige, at dels så havde du to medfounder til at starte med, det endte så ikke, som det skulle, og du opkøber så rettighederne fra de oprindelige opfinder, hvis man kan sige det sådan. Og tager det så videre i eget at sige.
Præcis. Vi var til at starte med i foråret 13, tre. Den ene faldt fra ret hurtigt, og den anden faldt fra hen over sommeren, mens det stadigvæk var, altså det var stadigvæk et hobbyprojekt, og vi lavede andre ting ved siden af. Og så i august 13 stifter jeg så Sprout Europe, hedder det, selskabet, et af driftsselskaberne, og ligesom sat gang i forretningen på egen hånd. Og bygget det derfra, ikke?
Men hvordan er det? Altså, så nu står du igen der helt alene. Er det ikke sådan lidt tomt? Fordi du har ikke nogen med på rejsen. At det kan godt være, det er et fedt produkt, og der var nogen, du sådan lidt startede det med, og sådan noget, men du står stadig lidt på egen ben. Så du har ikke nogen sådan at dele både bekymringerne og nedturene, men også succeserne med.
Nej, det er der både fordele og ulemper ved, ikke? Jeg endte med, og der gik et halvt år, før jeg så ansatte den første fuldtidsansatte, så vi var to, og så byggede det derfra, ikke? Men der var et halvt års tid, hvor jeg var alene om det her projekt, som gik rigtig stærkt, men til gengæld ikke rigtig tjente så mange penge endnu. Og slet ikke i forhold til, hvad jeg havde tjent tidligere. Ikke? Så jeg sad faktisk en aften tilbage i efteråret 13, og jeg synes lidt, det hele var noget lort, og havde lidt for meget om ørerne, og lidt for travlt, og så videre, ikke? Og har så heldigvis et rigtig godt netværk. Så jeg sendte en mail til en af mine rigtig gode gamle venner. Han var i USA på det tidspunkt på rejse, og måske beklagede mig lidt over, at jeg var alene om det, og nok gik det stærkt, men jeg tjente ikke rigtig så mange penge på det, og så videre. Og ret hurtigt fik jeg en mail tilbage fra ham, hvor han skrev, at jamen, han syntes, det var enormt sødt, det der blyantsprojekt, men han syntes faktisk også, at jeg skulle se at finde mig et ordentligt job for min egen og min families skyld, ikke? Fordi de der blyanter, det blev aldrig sådan noget.
Hvordan havde du det med sådan en besked?
Jamen, det var jo nogle rigtig gode pointer, og det er jo sådan, at der er masser af kloge mennesker rundt omkring i verden, ikke? Men det er vigtigt at kende dit netværk og vide, hvem du skal lytte til osv. Så jeg gik der rundt et par dage og lige tænkte over, om jeg skulle droppe de der blyanter, fordi ganske rigtigt, så tjente jeg jo ikke rigtig nogen penge på det, og var alene om det, og så videre. Ikke? Men så tænkte jeg, nej, fandme nej. Det er sjovt, det her. Det er sjovt med de her blyanter, og de kærer altså noget. Der er noget magisk ved de her blyanter, fordi de kan bruges til en ting, og når du så er færdig med det, i stedet for at smide det ud, jamen, så kan du give det nyt liv ved at plante det. Det kunne noget i forhold til virksomheder, det kunne noget i forhold til detailbutikker, som hele tiden henvender sig. Så jeg tænkte, ved du hvad, jeg giver det skud og prøver at give den gas og knokler på. Og jamen, så gik der et halvt års tid, så var jeg allerede der, hvor jeg kunne begynde at ansætte på fuld tid, ikke? Tilbage i starten af 15. Undskyld, i løbet af 14 og 15. Ikke? og så begyndte det at gå stærkt derfra, ikke? Men jeg kunne lige så godt have smidt det hele på gulvet og sagt, det holder sgu ikke. Men der er heldigvis lidt den stædige type, ikke? Jeg er heller ikke så god til, at folk fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Så det, at han fortalte mig, at jeg skulle finde mig et ordentligt job, det...
Det prægler lidt af på dig.
Det prægler lidt af på mig, ikke?
det er så sjovt, fordi det hører jeg bare så tit, det der. Men det er fedt. Og jeg tror, man skal have den der mentalitet, at nogle gange så kommer... Men det er jo ikke, fordi man ikke lytter til, hvad folk de siger. Altså, jeg lytter da også, når mine kære forældre er lidt bekymrede, eller ikke helt forstår den her verden af iværksætteri. Men de gør det jo af godt hjerte, og det gjorde din gode ven jo også, som sendte den her mail. Men det er som om, de ikke helt forstår det, fordi de står ikke selv i samme sko. Hvordan har du sådan, en eller anden holdning til, hvordan man takler det der modspil, som der jo i virkeligheden samtidig kan være fra ens... Det kommer jo selvfølgelig lidt an på, hvilket netværk man har, men altså, min omrindelige kredse var jo altså ikke sådan mega business. Og slet ikke min familie for den sags skyld. Så det der med at skulle overbevise om, at jeg var gået en selvstændig vej, det synes jeg faktisk samtidig har været en lille smule en udfordring. Hvordan har du oplevet det?
Jamen det har du fuldstændig ret i, og derfor er det også enormt vigtigt, når du er i den situation, at du lytter til folk, som selv har prøvet det. Og jeg skal også lige huske at sige, at min gamle ven der kammerat, som skrev de her ting, har selv været det igennem i flere omgange, og har med succes solgt store virksomheder osv.
Så der var lidt mere substans i det, han sagde, fordi han jo, ja, han har ligesom stået der selv.
Der var lidt mere kød på, ikke? Havde det nu været nogen, som ikke selv havde prøvet det, så havde jeg jo affattet det med det samme, typisk, ikke? Altså, det er vigtigt, at man lytter til nogen, som rent faktisk har prøvet tingene, ikke? Fordi der er rigtig mange mennesker, der har en holdning til, hvad du laver, og hvordan du laver det, osv., ikke? Men krøllen på den historie var så, at et år senere investerede min kammerat, der så min gamle ven, et millionbeløb i Sprout. Fordi der var det i mellemtiden gået rigtig stærkt, ikke?
Og pludselig
var det en anden forretning. Og der var ikke nogen snak om, at jeg skulle tage mig et ordentligt job i stedet for længere.
Ej, hvor fedt.
Det har vi grinet meget af.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Det var han da også ligesom... Ja, han må ligesom have erkendt, at nå, der var han måske lige lidt hurtig på aftrækkeren dengang. Men det må også være, fordi han har været imponeret over den ihærdighed og den stædighed, du har haft om, at du skulle altså fortsætte med det her projekt. Jamen, det jeg ligesom var ved at sige, det var, at det her med gode råd, det er lidt sjovt, synes jeg. Folk har mega travlt med at give gode råd hele tiden. Hele tiden. Og jeg synes sådan, at det kan være sådan en jungle at finde ordentligt, hvem skal man egentlig lytte til? Og altså, for der var egentlig i virkeligheden forskel på råd og vejledning, hvor at du kan få den rigtige vejledning, så skal det jo gerne være nogen, som kender dig, altså som forstår din kontekst, og forstår, hvem du er, hvor du kommer fra, hvad du er god til, hvad du er dårlig til, osv. Mens gode råd, de kan være dyre, fordi det er folk, der ikke forstår din kontekst. Jeg skyder lige noget ud her, fordi det er sådan... Jeg har en generel holdning til, at man bør gøre sådan her. Men man skal altid tage det i den kontekst, man selv sidder i. Kan det mene det, siger?
Det giver rigtig god mening. Og det er også tilbage til, at det er enormt vigtigt at se på, hvem er det, der prøver at fortælle dig noget. Igen, fordi der er ufattelig mange kloge hoveder, ikke? Men jeg tror, det er vigtigt, at vi vælger nogle mennesker, som vi jævnligt sparer med eller taler med nogle ting om. Og det kan være kone, kæreste, mand, det kan også være familie, men ofte er det venner eller bekendte i netværket, som har prøvet noget lignende. Fordi det er det, der er essensen af det, at du kan altså ikke give gode råd om noget, du ikke har prøvet selv. Så er det i hvert fald... oftest ligegyldigt, ikke? Men har du prøvet tingene selv, så kan du i den grad vejlede andre om dine erfaringer, ikke?
Jeg har det så meget på samme måde. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er en stor mand. Jeg er lidt overvægtig i hvert fald. Det har jo også en anden podcast, som jeg snakker lidt smule om, der hedder Lykkevejen. Men det handler jo ikke kun om i business sammenhæng. Det handler også i alle mulige andre sammenhæng. Og jeg har da altid sådan synes, at når folk, som var fedt og eller aldrig havde været stor, at de sådan skulle komme og belære mig om, hvordan jeg vidste jo godt, det var gode intentioner, og at de havde en masse viden, men jeg følte jo ikke rigtigt, at de helt forstod mig. Altså ud fra, at man vil jo gerne tabe sig, man vil gerne ændre sin livsstil, men vi taler med så med en, som har stået i den situation, altså som selv har været overvægtig, og som har vendt ja, sin livsstil, så synes jeg, man lytter bare lige lidt ekstra i hvert fald. Og det er jo sådan det samme, virkelig det samme i forretninger og i værksættersammenhængen.
Fuldstændig det samme, fuldstændig det samme. Altså igen, det giver ikke mening at lytte til nogen, som ikke har prøvet de ting, som du nu står overfor og som udfordrer dig. Men det er helt sikkert, at du kan finde masser, som gerne vil have en holdning og en mening om det. Ikke? Det skal du bare lade gå ind af det ene og ud af det andet øre.
Det var det, der var min pointe. Man skal have det der kritiske sind og sådan lige forstå, hvem er det egentlig lige, der siger det her. Ja. Yeah. Anyway, Michael, hvad så? Du nævnte lige kort, at det gik faktisk ret godt, og at din ven her, han så i virkeligheden kom ind og lagde et millionbeløb. Kan du lige sådan prøve at nuancere en lille smule den rejse alligevel? Fordi nu har du altså været alene. Du har gjort op med dig selv, at nej, ved jeg skal gøre det her. Nu skal det være med at sætte træskoen. Nu giver vi den gas. Kan du lige sådan prøve at sætte os i gang i den rejse der? Fordi det er jo sådan en helt spæde opstart, hvor du nærmest er helt alene. Du får en ansat og så videre også på et tidspunkt, som du snakker om efter et halvt år. Men ja, det er fordi, der er vi stadig nede i den der garage-kælder-historie. Så kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan den udvikling, den egentlig foregik?
Jamen, den går netop meget stærkt. Det handler meget om, at hele virksomheden, hele Sprout er bygget på PR og presseomtale. Fik meget tidligt en masse presseomtale. Og det vil sige, at hele vejen igennem den her rejse, der har PR været noget af det vigtigste i forhold til Sprout. Altså noget af det første, jeg hyrede, det var en kommunikationschef, længe før jeg hyrede sælgere eller marketingfolk. Og det har været enormt vigtigt, fordi ved at fokusere på PR og på medie og på at få historien ud rundt omkring i verden, jamen så har det faktisk været sådan hen over årene, at kunderne kommer af sig selv. I dag, selv her under corona, får vi et sted mellem 7500 henvendelser om ugen. Før corona fik vi mellem 250 og 300 henvendelser om ugen fra hele verden. Og det er simpelthen skabt på baggrund af den her idé om at ville fortælle den gode historie, før vi begynder at prøve at sælge produktet. Fordi hvis folk forstår, hvad det er, de køber, jamen så behøver du faktisk ikke at sælge ret meget. Så går det lidt mere af sig selv, hvis det giver mening. Så indtil for et år og halvandet siden, der havde vi ikke nogen sælgere i Sprout for eksempel. Det har vi har først fået en salgsorganisation inden for det sidste års tid.
Det er vildt, vildt interessant, at I har taget den beslutning. Igen så det der med kontekst, at man kan ikke tage tingene en til en og sige, jamen sådan skal jeg også bare gøre. For jeg kan godt sidde, fordi jeg er en total content-nørd, og jeg arbejder jo, som vi er jo et medie også, så vi arbejder jo et eller andet sted også med public relations. At jeg synes, det er super spændende, I har gjort det, og mega fedt. Fordi jeg synes netop, det der med at fortælle historien, det er det, der sælger. Fordi vi køber altså, som Frederikke fra Rockermore sagde meget, meget godt, vi køber altså ikke længere af brands, vi køber af personer, altså autenticiteten, og den bliver jo fortalt igennem historier. Det er jo lidt mæssigt, for det er jo præcis det, du gør nu. Vi sidder jo ikke og snakker så meget om din forretning, men din historie. Og så der ligger salget ligesom i det. Men det er bare for at spørge dig, tror du, altså, det kan man jo ikke gøre en til en. Fordi i nogle sammenhæng, så vil jeg jo næsten sige det modsatte, at du skal ud og sælge, at du skal søren have lavet nogle salg og bank, spark dørene ind, og så videre. Ja.
Ja, og det er jo en interessant betragtning, og nej, man kan aldrig lave en til en, når jeg holder foredrag en gang imellem, eller når jeg taler om det i forskellige sammenhæng, så siger jeg altid det samme, og det mener jeg, at det er jo lige meget, hvem du er, om du så er malermester og har et malerfirma, du har altid en historie. Der er altid en historie, du kan fortælle, i stedet for at fokusere på, at du kan male grønt og gult. Det kan være historien om, hvor du kommer fra. Det kan være historien om, hvordan du er blevet maler, eller hvilke type kunder du arbejder med, og hvorfor du gør det. Hvorfor du bruger noget miljømæssigt rigtigt maling i stedet. Altså, der er altid en historie at fortælle omkring en person, først og fremmest mere end en virksomhed. Ikke? Og det glemmer folk, fordi de er meget fokuseret på deres virksomhed. Så de glemmer sig selv og deres egne historier i den sammenhæng. Ikke?
Men tror du, at man i højere... Altså det var fordi, man tit taler jeg med iværksætter om, at salg kommer før produkt. Og man kan så selvfølgelig sige, PR er jo også salg. Men der er forskel på at have en som du gjorde, en kommunikationschef og en salgschef.
Jamen for mig er kommunikations PR-chefen den i første omgang den vigtigste. Fordi en dygtig kommunikation, dygtig PR, kan gøre jobbet så meget nemmere for salgschefen. Fordi dørene er allerede sparket ind. Når salgschefen ringer til kunderne, så har de allerede læst om dig, eller hørt om dig. Ikke? Hvorimod hvis du gør den anden vej, og starter med sælgeren, så skal vedkommende ud og lave kold canvas, og prøve at forklare det ene og det andet. Og det typisk mange iværksættere gør, og mange virksomheder gør, det er, at så får de noget succes med det. De får nogle spændende salg, nogle spændende kunder, og så hyrer de nogen til at fortælle historien omkring det bagefter. Det er jo den forkerte rækkefølge. Start med at fortælle historien, så kommer salget.
Det er skide godt. Det har jeg slet ikke tænkt mig før. Det er jo faktisk rigtigt. Fordi sælgeren har måske ikke den der kommunikationsforståelse. De ved godt, hvad for nogle USB'er, de skal slå på, når det er sådan, de skal sælge. For det, de har jo nogle teknikker til det. De forstår måske ikke historien. De forstår måske ikke, hvilke... Det der med branding og positionering, som en kommunikationschef, altså en, som ved noget om kommunikation og PR. Det er faktisk en god pointe.
Det er en vigtig pointe, fordi det er jeg kan godt fortælle, at det er sjovere for vores salgsdirektør eller for sælgerne, når Heineken eller Nestlé ringer eller mailer til dem, til os, og siger, vi har læst om, dem skal vi bare have, de der blyanter, der kan plantes. Jeg kan godt fortælle dig, at de elsker vores PR-kommunikationsfolk, og dem har vi mange af. Vi har seks mennesker rundt omkring i Europa og i USA, som refererer ind til vores kommunikationschef og fortæller historier rundt omkring i hele verden. Ikke? Jeg kan godt fortælle dig, at salgsafdelingen elsker PR-afdelingen. De gør deres job en del nemmere. Ikke?
Det synes jeg giver super god mening. Det bliver lige en lille afstikker, men sådan er det jo samtidig, når man lige rammer et punkt, som man synes er ekstra interessant. Men historien. Hvor kommer vi til?
Nej, vi kommer jo til, at det går stærkt for Sprout, ja, og for Blyant. Vi sælger rundt omkring i hele verden, og i den forbindelse, så kommer der flere sjove og mærkelige ting, fordi vi bliver meget hurtigt kendt. Vi er på CNN, og vi er Forbes, og alle mulige store magasiner.
Er det igen din kommunikationschef? Altså, nu bliver det meget kommunikation og PR, det her. Men du har ret i det, at gennemsøge rigtig meget jeres historie.
Ja, det er en meget, meget vigtig del af det.
Ja, hvordan sådan kommer man i CNN? Og, ja.
Jamen, det der jo er sjovt, mange tror, at folk, der er dygtige til medier og til PR, de er bare dygtige til at skrive eller fortælle. Men en dygtig kommunikations-PR-chef er i virkeligheden en, der er rigtig, rigtig dygtig til at finde de rigtige vinkler på historierne, og så til at sælge dem ind til medierne. Altså i bund og grund er en dygtig PR er lige så meget en sælger som salgsafdeling. Ikke?
Ja.
Og for eksempel vores kommunikations-PR-chef, hun har været med os nærmest fra begyndelsen i 5 år efterhånden. Og jeg husker lige så tydeligt, da hun startede tilbage i slutningen af 14. Hun skulle selvfølgelig starte med beviser og få en god historie ud. Og hun sad og kiggede på det hele, og så kom hun tilbage til mig og sagde, jeg har tænkt mig at fortælle historien om, at der er mange tusind bloggere i Italien, der har skrevet om Sprout. Det var rigtigt. I løbet af 14 var der en eller anden grund rigtig mange bloggere i Italien, der skrev om os, og det gjorde jo, at markedet begyndte ligesom at komme i gang i Italien, ikke? Vi fandt aldrig ud af, hvorfor det var noget med, du ved, den klassiske ringene, der spreder sig i vandet-agtigt, ikke? Til sidst var der så mange, vi måtte sige nej, fordi det blev... Altså, vi kunne ikke sidde og sende blyanter til Malta. Vi havde også andet at lave. Men hun sagde simpelthen til mig, det er en super god historie, at tusindvis af bloggere i Italien har skrevet om danske Sprout. Og jeg sagde, det er da den dummeste vinkel på Sprout. Vi har så mange ting at fortælle, kan du ikke finde på noget andet? Det ville hun så ikke, så hun gik ud til medierne her i Danmark med den her historie, og i løbet af et par dage, så var historien i det var en helside i Politikken. Samme aften var vi, havde vi 4 minutter i DR-nyhederne, bedste sendetid osv. 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 Og det krævede jo en forfærdelig masse salg, ikke? Og det, det er en dygtig PR-kommunikationsperson kan, det er at se vinklerne og fortælle historierne, så de bliver interessante for andre at høre.
Ja, så er vi jo tilbage til det der med, at efterfølgende, så er det nemmere for salgschefen så at gå ud og sælge. Fordi de har måske siddet og set i bedste dansk sendetid, at de var på der aften før.
Præcis, og endnu bedre, de henvender sig typisk dagen efter eller i dagene efter og siger, vi har set og vi har hørt og vi har læst, kan vi ikke lige få nogle priser, fordi dem skal vi bruge osv. Og det er altså meget nemmere at få salg, end at de skal sidde og ringe og række ud, ikke?
Men det var så det samme i forhold til at komme på CNN?
Det nogenlunde samme historie, nu kan jeg ikke huske, hvad vinklen var dengang, men det der med hele tiden at finde på nye måder at fortælle historierne på, det er vigtigt, ikke? Og det, der blandt andet kom ud af CNN, det var, at jeg var i USA på det tidspunkt, og så bliver jeg ringet op af en, der siger, jeg har set og læst om Sprout. Jeg repræsenterer Justin Bieber og hans team. Og det er sådan, at... jeg sagde også what. Okay, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg startede med at lægge på, fordi jeg troede, det var en prank, ikke? Men vedkommende ringede så heldigvis igen. Og det viste sig, at historien og indgangsvinklen var, at Justin Biebers manager, jeg tror, han hedder Scooter Braun eller sådan noget, hans bror har en non-profit, en NGO, som hedder Pencils of Promise, som bygger skoler i Afrika. Og de har set den her historie, og synes det var en helt fantastisk kobling mellem deres NGO, Pencils for Promise, og Sprout-byanden. Så de ville, i første omgang havde de talt sammen om et samarbejde, men så havde Justin Bieber hørt om det her, og synes det var et super cool produkt, og det ville han gerne, gøre reklame for. Så det var jo lidt vildt ud af det blå. Og det, der var endnu vildere, det var, at jamen, han skulle faktisk ikke have ret mange penge for det, i forhold til, hvad sådan noget normalt koster. Så meget lang historie kort, så endte det med, at vi havde faktisk en kontrakt liggende, som skulle gælde i et år, hvor han skulle promovere på sociale medier, og han skulle, vi skulle med på turné. Det var tilbage i 15, hvor han så hele 16 skulle på verdensturné osv. Men det, der skete i sidste øjeblik, det var, at dels så pludselig blev de grådige, og de hævede beløbet til et fuldstændig ublu niveau, og især for en virksomhed som vores. Men samtidig begyndte vi også at sidde internt og snakke lidt om det her med det, man kalder vampyreffekten. Når en virksomhed eller et brand bliver bundet op på en enkelt person, ligesom Nike blev bundet op på Tiger Woods, og så kom han i shitstorm, fordi han var utro og det ene og det andet, ikke? Brands kan blive, få det virkelig hårdt og nærmest blive ødelagt og shitstorm, hvis du er bundet op på en enkelt person. Og problemet med Justin Bieber, det var, at han havde jo ikke verdens bedste ry. Altså, jeg mener, han havde både været i fængsel, og han var blevet taget for narkotika og alt muligt. Der var en ret stor risiko ved at hugge vores brand op på ham, ikke? Så igen, lang historie kort, vi endte faktisk med at sige nej tak i aller sidste øjeblik, altså faktisk inden underskrift, ikke? Og det viste sig også at være en god beslutning, fordi han havde lykkedes i et års tid op til det her med at opføre sig pænt og opføre sig ordentligt, men så gik der et par måneder efter, så begyndte han at vise bare røv på Instagram, og han aflyste koncerter og begyndte at gøre både det ene og det andet igen, ikke? Som gjorde, at det havde nok ikke lige været den bedste ambassadør for Sprout, kan man sige. Men det var en sjov proces.
Ja, og I må ligesom have lært noget af den her del her, fordi jeg ved, at der altså så på et senere tidspunkt opstår en helt anden mulighed for en anden influence.
Så havde vi lært en hel masse, ja. Og der har været mange af dem. Altså, jeg skal jo lige sige, at vi har blandt andet leveret blyanter til Richard Branson, og det gjorde vi, fordi vi sælger blyanter ombord på Virgin Airlines. Der kan man købe den i tax-free kataloget. Og der havde hans søn Sam Branson sidde op på, i deres eget fly der, sammen med de andre passagerer, bladrede i kataloget, og synes at de der Sprout-blyanter var super cool. Så han har simpelthen købt to æsker Sprout-farveblyanter, og taget med hjem til sine egne børn. Han har også vist til sin far. Og farmand Richard Branson blev så begejstret, at hans assistent bestilte en masse blyanter hos os og betalte for dem, som nu bliver givet ud på hans Necker Island til de her VIP-gæster.
Ej, hvor fedt.
Så der er rigtig mange af den slags historier. Men det, der skete for nogle år siden, det var, at igen, som jeg siger, vi får rigtig, rigtig mange henvendelser hver eneste dag fra hele verden. Og pludselig en dag, for nogle år siden, kom der en mail fra et såkaldt sådan et agency over i USA, og af en eller anden grund, så landede den der henvendelse på hos mig. Og de skrev, de repræsenterede en lang række, musikere og berømtheder og kendisser osv., og at en af deres kunder havde fået en Sprout-blyant, og synes det kunne være super cool som merchandise i forbindelse med vedkommendes turné. Og det synes jeg jo var enormt interessant, fordi da jeg gik ind på deres hjemmeside efterfølgende, så kunne jeg se, at de repræsenterede Lady Gaga, Eminem, Pink, Adele, og jeg ved ikke hvem, store rock- og popstjerner, ikke? Så det synes jeg, der var super spændende og super cool, ikke? Så de ville ikke fortælle, hvem det var, men vi endte så med at lave en aftale, blive enige om priserne osv. Og så går der en uges tid, og så får vi en purchase order, altså en ordrebekræftelse på den her første ordre. De skal bruge så og så mange tusind æsker med tre blyanter, og så står der med småt aller nederst for Michelle Obama.
Nej!
Og den kom fuldstændig ud af det blå, fordi, for lige at bakke op en anelse, det jeg glemmer at fortælle, det er, at i den her dialog med det her firma, hvor jeg tror, det er popstjerner, rockstjerner og alt muligt, der siger de pludselig til mig i en samtale, at jeg skal bare vide, at det er i øvrigt til en forfatter. Og der bliver jeg en anelse lang i skægget, ikke? Fordi jeg havde jo håbet på Pink eller Lady Gaga. Men da vi så får den der ordrebekræftelse, og der med småt står, at det er til Michelle Obama, så kunne jeg godt leve med det. Ja. Det var ret vildt.
Ja, ja, du havde lige først tænkt rockstjerner, popstjerner, og så, ej, hvor er det vildt, mand. Nej, hvor sindssygt. Ja, Obama.
Michelle Obama, historien er, at på en konference i Portugal, vi ved stadigvæk ikke, hvor hun har fundet Sprout-blyanten. Vi ved kun fra hendes team der, at det var på hendes eget, altså det var hende, der forlangte, at hun skulle bruge Sprout-blyanten. Vi ved, at Sprout-blyanten blev uddelt et halvt år tidligere på en konference i Portugal, hvor Barack Obama, han talte, og vi ved, at han fik en blyant med hjem. Så vi tænker måske lidt, at det er den vej, at hun har fået den, ikke? Men det der skete med den, det var, at hun tog simpelthen Sprout-blyanten med på sin den der kæmpe store bogturné. Dels gav som gave, men også solgte som merchandise til de her mennesker, der kom til hendes forelæsninger, hvor hendes budskaber var ingraveret på de enkelte blyanter, og så solgte hun simpelthen videre som merchandise for at understøtte hendes egne budskaber, og med stor succes. Så det var en ret, ret vild historie.
Ja, det kan godt bruge til mig.
Vi kan nærmest ikke, vi kunne nærmest ikke ønske os en bedre ambassadør, vel?
Nej. Altså, så er der ikke så meget klage over. Det er ingenting, der er helt sikkert.
Ej, og det er jo fantastisk, fordi det er jo så meget, der er jo så meget tale om og snak i dag om influencers, ikke? Og folk betaler rask væk rigtig mange penge til influencers for billeder på Instagram og det ene og det andet, ikke? Vi har aldrig betalt for de her mennesker. Altså, de her mennesker har købt på helt almindelige vilkår Sprout-blyanter og brugt i deres egne forskellige sammenhæng, ikke? Altså, vi har aldrig givet blyanter til Michelle Obama eller til Gordon Ramsay eller hvem det nu var. De betaler ligesom alle andre. Det er sgu cool.
Det må eddermame også kunne ses på bundlinjen, det der.
Jamen, det er helt klart, at det er noget, som skaber en masse opmærksomhed. Altså, det værste, og det er simpelthen det værste, der nogensinde nærmest er sket med i mit Sprout-liv, nu ved jeg godt, det lyder, men det var, at vi måtte ikke fortælle om det vi måtte ikke bruge historien til noget. Vi snød så lidt og fortalte historien herhjemme, og Berlingske skrev om det, Børsen skrev om det og sådan noget. Men vi måtte ikke bruge det. Vi måtte ikke fortælle det ude omkring i verden. Vi måtte ikke bruge det på vores sociale medier eller nogen steder. Det skrev vi simpelthen under på, ikke? Fordi hun selvfølgelig er fuldstændig paranoid over at blive misbrugt til ting, hun ikke kan kontrollere, ikke? Ja. Så det var en total bomber, at vi ikke måtte det, men det fremgik jo på hendes egen webshop, solgte hun Sprout-blyanter, altså under vores brand, for det har altid været vigtigt for os, vi sælger ingenting, hvor vores brand ikke står på, altså vi sælger ikke én blyant, hvor der ikke er engraveret Sprout. Det var på hendes webshop, på hendes hjemmeside, det var med hende ude, så selvfølgelig betød det en enorm omtale og forretning, det er da helt sikkert. Og vi voksede jo også fra 18, hvor det her skete, til 19. Nu er det ikke kun Michelle Obamas skyld, men vi voksede jo 75% fra 18 til 19. Ikke?
Ej, hvor vildt. Michael, er der overhovedet været nogen sådan anekdotiske øjeblikke, som der står klart i den erindring, som hvor du tænkte, fuck?
Ej, der har været nogle stykker. Og en, der lige kommer til mig, det er nok for en del år siden, hvor patent og varemærke, altså varemærke Sprout, patentet bag vores blyant og patentet bag vores Sprout, er enormt vigtige for os. Fordi hvis vi ikke har patent, så går folk bare et andet sted hen og køber et lignende produkt. Ikke? Nu har vi det for os selv. For en del år siden, da vi var i gang med at søge varemærker rundt omkring, opdagede vi, at der sad et lille firma over i Florida, som solgte sådan nogle postkort og papir, der kunne plantes, som havde varemærket Sprout i USA. Og det var sindssygt vigtigt for os, og USA er et stort marked for os, så varemærket Sprout var virkelig vigtigt. Og det betød, at jeg var nødt til at tage kontakt til den her virksomhed, som var ejet af en ældre dame over i Florida. Og vi indledte faktisk et samarbejde, hvor vi begyndte at købe hendes kort og sælge dem i Europa osv. Men det, jeg var først og fremmest interesseret i, det var hendes, altså det var varemærket, ikke? Og hun ville gerne pensioneres og trække sig tilbage, så det tog et års tid, hvor vi forhandlede frem og tilbage, og vi kunne ikke blive enige om prisen og så videre og så videre. Og så blev vi endelig enige om det hele, og vi sidder over i Florida på hendes kontor, og med aftaler og kontrakter klar, vi sidder og skriver under, og alle er glade. Og da vi så har skrevet under, så kigger hun på mig, og så siger hun, by the way, Michael, I have another website that I didn't want to sell. Og så siger en anden hjemmeside, et webshop, som du ikke vil sælge. Altså, vi har lige lavet en aftale, som inkluderer alt, hvad du har. Altså, hvad snakker vi om? Hvad snakker du om her? Og så siger hun, jamen, jeg har sådan en lille sideforretning, jeg altid har haft med plantbare kort. Den vil jeg altså gerne have lov til at beholde. Altså, ej, det kommer altså ikke til at ske. Vi har lige siddet og skrevet under på, at vi har købt det hele. Men hvad er det? Må jeg lige se, hvad er det for en webside, webshop, vi taler om? Så siger hun, den hedder niceandnaughtycards.com. Og jeg tænker bare, naughty. Lad mig lige se en gang. Og går ind på den her webshop. Og så er det simpelthen, og vi taler altså om dame på, hun er i midten af 60'erne eller noget. Og pæn dame, tænker jeg, så er den her webshop fyldt med de lumreste, mest pornografiske, plantbare kort, du kan forestille dig, og alle mulige sexbudskaber. Altså ikke på den her hardcore porno-måde, men stadigvæk lidt uskyldig, ikke? Men den er stadigvæk, det er meget, meget lumre billeder, der er på de her postkort, hun sælger, og meget, meget lumre budskaber, ikke? Så jeg sagde til hende, okay, ved du hvad, den må du sgu godt få lov til at beholde, den klinger ikke rigtig med Sprout og det vi laver. Ej. Så det er okay, den får lov til at køre videre med. Ja. Så lukket ned for mange år siden. Men jeg fik en masse af de der kort, som hun havde lavet til den her webshop med hjem, og dem har jeg gemt ude på vores lager til som
lidt souvenir.
Ja, lidt.
Ej, hvor fedt.
læren på det er, at man skal altid dykke helt ned i, hvad det er, man køber, inden man køber det.
Det er klart. Ja, for du havde jo, du snakkede om tidligere også, at det har du gjort en 4-5 gange eller sådan noget, opkøbt andres virksomheder i Sprout. Kan du prøve at tale lidt smule om det?
Til Sprout, jamen det er jo blandt andet tilbage fra starten med selve Sprout-blyanten, hvor jeg købte den fra de unge studerende, ikke? Og så har der blandt andet været det her, hvor det så var nogle plantbare kort og papirer, og vi endte med at sælge det et års tid, inden vi tog det af igen, fordi det ikke rigtig kom nogen vejen. Men det er jo også noget, som vi har et nyt produkt for et års tid siden, Sprout Spoon, som er sådan en ske integreret med te, bionedbrydelig og så videre. Det var en ung tysk opfinder, der havde brugt en 4-5 år på at udvikle det her produkt og patentere det, og som ikke rigtig kom nogen vejen med salget. Og så tog han fat i mig, fordi han gerne ville have, at jeg skulle investere i hans virksomhed og det her. Men hvor vi så endte med at lave en aftale om, at jeg købte den i stedet for, at Sprout købte den og købte ham ud, og så kunne han komme videre til nogle andre projekter. Ikke? Så jeg har ligesom været igennem processen flere gange, og det er... Altså, jeg får rigtig mange henvendelser fra hele verden, fra iværksættere, som har fundet på nogle spændende produkter, måske endda patenteret dem, fordi det er som regel det, vi er interesseret i, ikke? Men som ikke rigtig kan komme nogen vejen med det. Og det er jo det, der er, og det er jo fuldstændig klassisk, kæmpe stor forskel på at have en idé eller et produkt, og så rent faktisk kommercialisere det.
Ja. Der har du måske lavet en sinistre i at have fokuseret på PR i stedet for salg. Ja, det tror jeg virkelig. Det er selvfølgelig, fordi du har haft et stort netværk og sådan noget. Og fordi det er også bare et skide godt produkt. Jeg sad sådan lige tænkt på, det der med, at du pludselig nu er blevet en, som folk de skriver til, og gerne vil have investering fra hele verden. Hvad er det? Hvordan navigerer man rundt i den der, den der half-fame-status, som nogle af dine influenter jo også har?
Det er ikke noget, som jeg tror, man tænker så meget over til hverdag. Altså, jeg er meget fokuseret på Sprout og på stadigvæk at bygge Sprout sammen med det team her. Det er meget sjældent, jeg investerer uden for Sprout. Af den grund alene. Jeg synes, det er spændende at få de her henvendelser, fordi selvfølgelig er der langt mellem snapsene, og der er rigtig meget desværre, som ikke er relevant, eller som er ligegyldigt. Jeg er heldigvis en sindssygt dygtig assistent, som er god til at sortere i ting også. Men indimellem så dukker der bare nogle vilde og mega spændende ting op, og det er derfor, det er så vigtigt for mig, at Sprout er kendt ude omkring i verden, fordi ikke bare sælger det produkter, fordi jeg nu står til rådighed for pressen, eller fortæller historier, eller hvad det nu er. Ikke bare sælger det produkter, men det skaber altså også noget opmærksomhed fra netop iværksættere, som har nogle gode idéer. Indimellem er det, eller ofte er det også for at få gode råd osv., og hvis jeg kan, så hjælper jeg selvfølgelig. Men det er det der med, at det betyder, at jeg får en masse spændende henvendelser omkring produkter, som faktisk kunne være relevante for Sprout i forhold til at investere i. Det er en effekt, en sideeffekt, jeg godt kan leve med i hvert fald.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Michael, det er jo helt fantastisk at høre om den vækstrejse, I har været på. Altså fra du stod der ene mand efter at have sagt farvel til dine oprindelige founders og opkøbt patentrettigheder i USA, og nu skulle den bare have fuld gas. Men ikke desto mindre kunne jeg forestille mig, at det her med funding, selvom man har bootstrappet, og det er gået rigtig fint, at for at man skal have fart nok på, så kigger man på investering. Hvilke overvejelser gjorde I der, og hvad skete der også helt konkret?
Jamen, det gør man helt bestemt. Altså, i dag er vi ikke, og det er mange år siden, vi har været i fundraising mode. Heldigvis vokser vi så meget, og tjener mange penge, så vi er selvfinansierende. Men altså tilbage i 2016, starten af 2016, der havde vi ligesom været i gang i en 2-3 år, og vi var ved at blive verdensmestre og voksede virkelig meget i forhold til, at det var et fysisk produkt. Og pludselig så skulle vi til at være endnu større, endnu hurtigere, og jeg begyndte at tale med potentielle investorer tilbage i starten af 2016. Der var bare rigtig mange, der havde svært ved at se, at sådan noget med blyanter, der kunne plantes, at det kunne blive en vækstcase på linje med tech-virksomheder og så videre. Ikke? Så det endte med at blive en ekstremt drænende proces, der trak ud hen over sommeren 16, altså i 6, 8, 9 måneder. Og problemet er jo, det ved enhver founder, som har været i fundraising, det er, at det ofte går det ud over driften. Det fylder rigtig meget i din hverdag, ikke? Så vi nåede lige pludselig til et punkt, hvor vi faktisk var ved at løbe tør for penge, fordi det var gået så stærkt i løbet af 16. Men vi var ikke i nærheden af at få investorer på plads, og havde ellers været rundt med flere og langt i processen osv. Ikke? Og det var faktisk så grælt, at jeg tror, det var i september 16, så er jeg i Los Angeles. Jeg er inviteret over til en tv-station og skal være med i et tv-show, der hedder Business Rockstars, sådan et timelangt interview. Og det er jo super cool, fordi Business Rockstars, wow, og så i USA at være med i det show. Og det blev super godt. Problemet var bare, at bagvedliggende, så havde jeg virkelig brug for penge til Sprout, ikke? Og der var bare ikke noget, der gik igennem. Alt faldt fra hinanden i forhold til investorer rundt om, ikke? Så da jeg kom tilbage på hotelværelset fra den her fra det her lange interview, det her tv-interview, så var jeg helt færdig. Altså, jeg var helt færdig, og anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre, fordi nu skulle jeg tilbage til Danmark, og til en Sprout, der var vokset alt for hurtigt. Så jeg gik en lang tur, og tænkte over tingene, og da jeg kom tilbage, så tog jeg telefonen, og så ringede jeg til Johan Bylov. Vi kendte hinanden i forvejen, og sagde til ham, Johan, jeg ved, at du er kæmpe fan af Sprout, og jeg er også kæmpe fan af lakridsen, det ved vi, og jeg har brug for nogle penge, jeg har brug for, at du investerer i Sprout. Hvad siger du til det? Og Johan, cool som han er, han sagde, at jeg synes jo, Sprout er den fedeste virksomhed i hele verden, lige bortset fra lakridsfabrikken selvfølgelig. Send mig lige noget, og så kigger jeg på det. Og så nemt går det selvfølgelig ikke, og selvom vi kendte hinanden godt, så tog det noget tid, men et halvt år senere, så kom Johan så med en investering og købte en mindre del af Sprout, så han nu i dag er medejer. Jeg ejer stadigvæk 80% af Sprout, og der er et par medarbejdere, men Johan ejer resten. Og da vi så havde fået den investering fra Johan, satte jeg mig ned sammen med teamet her og sagde, at venner, det er sidste gang, at vi har haft røde tal på bundlinjen. Fra nu af, så er Sprout en profitabel virksomhed, for vi skal aldrig igen være ude i en situation, hvor vi ikke selv kan finansiere det. Og det lykkedes faktisk at vende skuden i løbet af 17. Så vi i 17, 18, 19 har tjent penge og tjent mange penge hvert år. Så det var sgu det var et ret vigtigt vendepunkt i min historie i hvert fald. Den der erkendelse af, at det er altså vigtigere at være profitabel, end det er at vokse med 1000% om året.
Fedt, 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 mand. Og Michael, lad det være de sidste ord. Tusind, tusind tak, fordi du vil sætte dig ned her og fortælle din meget inspirerende iværksætterhistorie, synes jeg. Vi kom vidt omkring, og synes det her med fokus med PR og kommunikation var ekstra godt, ud over de mange gode anekdoter selvfølgelig med Justin Bieber og Obama osv. Tusind tak, Michael, for din deltagelse og al held og lykke fremover.
Det var slet. Tak, fordi jeg måtte være med. Esben, det var en fornøjelse.
Det var altså historien om Sprout, fortalt af Michael Stausholm. Husk, at du kan støtte os med en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast, og at du kan få adgang til en række fordele ved at blive Patreon-medlem. Linket der ligger i show notes. Eller tak så meget med at sige, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.